Ну и на посошок.
Thank you.
malandro bajo la estrella.